Makutemweka tenti wone pa chituthuzi cha kumi. Ngandi umo Yosefe wakayoyera na vyakunthazi, njara ikizanati. Vabale wa Yosefe wakawa na njara chomene. Ndipo usikia wakawatuma kuti wakagule vyakulia kuchalo cha Yuputa. Kwene mchoku chomene Benjamin wakakara kukaya na wawisi. Pala bakuru wake wakaluta ku Yuputa, waka chemeka kuiza kwa Yosefe. Iyo wakamanya chala na Yosefe. Kwene Yosefe wakamanya kutindiwa bakuru wake. Ndipo bakuru wake para wakati viza kwa Yosefe wakagwada na kufukama visigo vya upasi. Kasi mkumbuka mwakutemweka luloto lwa Yosefe ili wakapalira bakuru wake panyengo ikati ya pitapo. Wakapalira Yosefe na mazuga nkongono chomene. Ndipo wakati imwe ndimwe muli wa mtora nkani. Pa Yosefe wakayowoya wakutindinga pulika chala ipo mkatolesu na mnungu na winu Benjamin. Wize. Pachifuka isha kutuma vantufala kutu wakawererasu kuchika kwa wakatora Benjamin. Wakatora Simeon. Wakatora Yosefe Simeon kumuwika mugadi mnyumba ya vikondo. Ndipo pachifuka ichi Yosefe wakawapalira bateveti vake kuti mukalonge vyakulia mumatumba ga vantu awa. Ndiposo na kuwawezgira ndrama zao izo wakizanazo kuwika mumabagi. Yosefe wakawapalira bantu wala kuti muti mutoleso vakulia vinyaki chala mupaka mwize nayo Benjamin kwa ine. Para wakati valuta kuwa wiskewo wa Yakobe, wakawapalira makani wose na hivyo Yosefe wawachitira, kweniso na hivyo wawatuma kuchita.